Notte Cali Radio.
Tere, kuulame 5364. keskpäeva saadet, on reede 28. november, millest täna räägime. Lõviosa saatest on meil ära sisustanud Saaremaa gümnaasiumi noored, nende uue hooaja esimene saade Pöks läheb kohe eetrisse. Ja saate teises pooles on meil veel telefonintervju Metsküla algkooli direktori Pille Kaiseliga ja Madis Kimmel, kes lahkub Kuku raadio peatoimetaja ametikohalt, on lubanud meile ka saate lõpus pisut oma saadetest või sellistest saavutustest rääkida. Aga nüüd siis Pöks.
Mis kõlab nagu oleks midagi erilist õhus? Õige, see on uus Saaremaa gümnaasiumi noortesaade.
Tere tulemast kuulama teise hooaja esimest osa Saaremaa gümnaasiumi noortesaatest Pöks. Koos teiega pöksub sel korral veel Marilin. Täna räägime uues Saaremaa gümnaasiumi revüüetendusest ja tutvume uute pöksu tegijatega. Ootamas on põnevad arutelud ja inspireerivad mõtted. Hüppa pardale ja saa sellest osa. Meiega on liitunud Pöksu teise hooaja esimesed külalised. Tere, Katrin Linde.
Tere.
Ja Liis Lutter.
Tere.
Saaremaa gümnaasium 11. klassi õpilased. Nii et tere tulemast. Et mõlemad võtate osa selle aasta revüüprojektist. Nii et kes veel oskaks paremini rääkida, mis siis seal revüüs toimub kui teie? Alustuseks siis, et kui on veel kuulajaid, kes ei tea, mis revüü on, siis rääkige meile veidi, et mis peitub selle sõna taga ja kuidas see erineb näiteks, ma ei tea, tavalisest etendusest teatris või siis kooliteatrist.
Revüü on siis projekti etenduskunstide valdkonnast, mis tuleb siis Saaremaa gümnaasiumi lisakursusest ja see on siuke üritus, kus noored saavad kokku ja teevad igasugust tantsu, laulu, näitlemist, muusikat ja saavad lihtsalt suure jägeda kogemuse koos.
Ehk siis mingit kindlalt nagu piirangut ei ole, et ala ainult laulate või ainult tantsite, vaid teete kõike?
Ja see on kõik, mis lihtsalt noortel ise pähe tuleb.
Aga lähme siis selle aastase revüü juurde, et milles siis selle aastane revüü räägib? Võibolla kõigepealt, kas revüül pealkiri on olemas?
Jaa, selle aastase revüü pealkiri on Kuhu edasi. See räägib siis ühest poisist, kellel on ees rasked tuleviku otsused ja seal juures on siis ka nii vanemate surve, sõprade surve, kuigi ka enda soov ja tahtmine. Et see on siis nagu meie peamine teema. See on hästi siuke asiga, mis kõnetab meie lennuõpilasi, et nad tahtsid võtta hästi siukest teemat, mis neid huvitab ja mida nad ise tahaksid rohkem nagu uurida ja lavale tuua teistele.
Eks siis see teema tuligi kogu lennu koos loomena, et ei olnud üks inimene, kes ütles, et võt, nüüd tuleb selline teema, vaid ta ikkagi, ma ei tea, palju teid lennus on 150 või?
Siuke 160 midagi, aga reviis on meid ikka vähem.
Palju on? Eelmine aasta
oli 126,
Aina, see, oli vist
see aasta nii. Me natukene ületseme, nüüd meil on 134,
wow.
Aga see mõte tuli revüünädalal, mis siis eelmise aasta, no, selle aasta juunikuus toimus lisakursusena Saaremaa gümnaasiumis, oli peamiseks teemaks, mis me seal õhku viskasime, oli ühe mehe lugu. See oli hästi populaarne, kõik tiimid kuidagi sattusid uuesti selle teemani ja siis kui lavastus hakkas lõpuks töötama, siis see arenes sealt ja siis tuli ka see, mida meie tahame öelda vaatajatele ja siin hakkasid viskama erinevaid ideid ja nad tahtsidki noore inimese raskusest põhimõtteliselt rääkida.
Mm-hmm. Aga kui me vaatame nüüd seda poolt, et kas selleaastane revüü keskendub siis rohkem sellele sõnalise poolele, et on rohkem nii-öelda näitlemist, etüüde, luuletusi, mida iganes, või on ikkagi seda tantsu ja laulu poolt rohkem, et kuidas te selle olete ära jaganud?
Vaadates eelmisi siis kahte revüüd ilmselt, et üks oli hästi siuke tantsuline ja teine oli just vastupidi rohkem näitlemine, siis me tahtsime pigem balanseerida seda, et tuu nii mõlemad, et ei jääks nagu ühte nii kinni. Nii et ma usun, et meil on päris siuke võrdne.
Aga onnud on ju mitmed revüüd, et kas te olete oma selle nissi nagu üles leidnud, et mis teeb nagu teie revüü siis nagu eriliseks, et mina ise olen revüüs olnud ja peale selle näinud veel kahte revüüd, et no ma ei tea, miks ma peaks neljandat korda tulema. Revüü on ju revüü või mis teeb teie revüüst just selle revüü, mida ma pean tulema vaatama?
Ma arvan, et see ongi see, et iga revüü on täiesti oma näoline ja ise kui see algne nimi, see revüü võib olla nagu sama, siis see, mis selle taga peitub, võib täiesti teine olla. Et iga kord on täiesti uus temaatika, uus meeskond, kes teeb uued mõtted, uued algatused ja täiesti erinevad lahendused.
Ma ütleks ka selle, et see ei ole otseselt nagu selle etenduse ka nii väga seotud, aga meil tegis selline väike plaan, minu mõte, teha nagu midagi muud, mida pole kunagi varem tehtud. Et teha ta ei ole otseselt nagu etendusosa, ta on nagu osa peimest turundusest.
Mm-hmm.
Ma seda veel välja öelda ei saa, mis on.
Väike saladus, okei. Okay.
Ta, ma ütleks, et see on midagi väga lahedat.
Okei. Okay. Kuulajad saavad nüüd nuputada, mis see küll olla võiks. Aga vaatame nüüd veel selle revüü nagu protsessi poole tagasi. Et kuidas teil kulgenud on? Et kas olete graafikus, kõik läheb nii nagu peab, proovid käivad? Kuidas teil läheb?
Ma ütleksin, et me isegi oleme omadega graafikus. Me oleme tantsuproovidega olnud hästi, ma ütleks, et ranged, aga niimoodi järjekorras, et teeme regulaarselt ja niimoodi ajah, et ta ei tahaks jääda ja praegu ei ole jäänud ka. Võib-olla mõned asjad võiksid natuke kiiremini liikuda, aga ajahedas me otseselt ei ole.
Kas teil on see tiim, palju süüdsid palju noori on sellel aastal?
134
noort on siis kuidagi valdkondadeks ka vast jaotatud?
Valdkondadeks nüüd kõik ei ole, et valdkonnad tulid meil siis juunikuus, kui meil oli lisakursus. See oli siis terve nädal, kus me arutasime revüüst erinevaid asju, meile tulid erinevad inimesed rääkima ja siis nädala lõpuks arenesid välja erinevad meeskonnad. Mõned inimesed on mitmes meeskonnas, mõned on ühes ja siis ülenud kamp liitus meiega septembrikuus, kellel oli ka võimalus siis mõne meeskonnaga ühineda, kui oli väga suur soov, aga enamasti seda nii väga ei tehtud, et jäid rohkem tantsu juurde.
Võib-olla mõni näide meeskonnast, et mis meeskonnad teile revüüs on?
Meil on nii lavastusmeeskond, koreograafia, kostüümid, turundus, sponsorlus, videograafia, graafiline disain, helivalgus.
Kohvikutiim.
Kohvikutiim on meil täiesti juba välja kujunenud. Lavakujundajad, see ei ole niimoodi nagu tiim-tiim, aga nad tegutsevad täiesti eraldi gruppina. Ja kindlasti on veel mõningaid, mis praegu pähe ei hüppanud.
Aga kuidas teie see koostöö on sujunud nii nende valdkondade vahel, mis teil on siis, ja üksteisega koos, et on tüliseid palju või on palju just rõõmu, et olete ikkagi juba lähedasemaks saanud, kuidas te seda poolt tunnetate?
No kindlasti on see, et neid tülisi ja ebakõlasid ei saa nii väga vältida, et me kõik oleme noored ja me alles õpime. Ja tuleb kindlasti mingi kommunikatsiooni erroreid, sest et keegi meist ei ole teinud varem sellist asja. Aga ma arvan, et tänu nende ebakõlade me oleme mingit moodi saanud üksteist palju paremini tundma, kuidas suhelda üksteisega, kuidas läheneda sellele inimesele ja näha ka üksteise võimeid, kuidas me nagu toime tuleme nende tülidega.
Üks üks hästi oluline küsimus on mul jäänud küsimata, millisesse valdkonda teie revüüs kuulute või mis on teie roll revüüs?
Mina olen projektijuht.
Ma olen turundustiimi juht ja ma olen ka graafilises disainis.
Kuidas siis projekti juht olla on nii noorena hallata väga suurt rahvamassi?
No see projekti juhi koht tuli mulle tegelikult väikse ehmatusena. Algselt ei olnudki see roll tegelikult minu käes, vaid sõike suve lõpupoole sellist kuidagi upsas sülle mulle. Alguses oli kindlasti sõike natukene ehmatusena tuli, et see on nii äge ja suur ettevõtmine, et tuli sõike hirm, et kas saan nüüd hakkama kogu selle kampa juhtimisega. Aga praeguseni ma ütlen, et on päris edukas olnud. Ma arvan, et ma olen teinud enda poolt nii palju, kui ma olen saanud. Mul on ka super tiim taga, kes teevad oma valdkondades nii head tööd. Et ma arvan, et asjad ja teda nad päris ilusasti.
Turundusele ka siit üks küsimus, et hooandjast olete ikka mitme kordselt ületanud seda summat, mida te siis lootsite saada. Kas te arvasite, et asi võib minna nii suureks, et sellised rahad hakkavad liikuma?
No eks mingi nagu lootus ikka oli, et võiks tulla, aga samas enne, noh nüüd meil on 3-kordset onju see täis ja algus kui meil oli juba sõike 9000 juures, et siis oli juba nagu tegelikult see tunne, et vau, nii palju, aga ja siis tuli muidugi 10 000 ja siis tuli 11 000, aga see on tegelikult väga võimas tunne ja see paneb nagu sõikse natukene pinge peale, et inimestel on see ootus on järelikult piisavalt suur, et jah.
Aga mis on võibolla olnud praegu kõige raskem asi, millele te olete pidanud selle teekonna jooksul vastu seisma? Või et või on hoopis olnud midagi hästi positiivset või midagi on üllatanud teid?
Ma arvan, et kõige üllatavam asi oli see, kuidas inimesed nagu kuidagi muutuvad ja arenevad sellega. Et kuidas sa näed nagu kooli peal neid samu kursavendasi, kursavõdasi, klassivõdasi, täiesti vaikselt, mitte kellegagi ei räägi, aga siis kui tulevad need proovid ja muusika läheb käima, siis nagu nad lihtsalt avastavad mingi osa endast, mida nad võibolla isegi ei teanud, et on seal, et seda nagu vaadata nagu kaugelt ja nagu näha, kuidas tegelikult teeb midagi täiesti uut ja positiivset inimestega, et see on lihtsalt kõige üllatavam asi. Aga kõige raskemaks vist on need erinevate asjade kokkupanek, nagu pusletükkide kokkuladumine. Et iseenesest nende pusletükkide nagu välja mõtlemine, see ei olegi nagu kõige keerulisem, vaid see, et kuidas neid nagu sobitada oma vahel ja kuidas see nagu terviks lõpuks välja näeb.
Et isegi võib natuke öelda, et revüü ei ole nagu ainult andmine, vaid ka teis noortes sees muutub midagi üüratult palju, kuidas seda teete.
Ja ma arvan, et see projekt kõige rohkem ikkagi annab neile noortele endile midagi kui teistele. Et me mõtleme ja, et me teeme seda täiesti teistele niimoodi, aga tegelikult selle protsessiga me ise muutume ja areneme lihtsalt nii palju, et kui see lõpuks läbi on, siis me ei olnud samad inimesed, kes me ilmselt aasta alguses olime, vaid me oleme palju arenenumad ja leinud mingi osa endas, mis me isegi ei teanud, et seal oli.
Sel aastal revüüd teete jälle kultuurikeskuses, et pöördlava jätsite maha. Seda ei tahnudki kasutada. Mis siis juhtus? Miks mitte teatris?
Tegelikult suvel oli meil hästi palju valikuid, kus teha. Me isegi mõtlesime viia revüü etendust Kuressaarest natuke välja. Uurisime erinevaid kohti, kus teha võiks. Aga ta lõppude lõpuks siis jäi ikkagi, et kas kultuurikeskus või siis teater. Käisime nii kultuurikeskuse kui teatriga kokku saamas, arutasime asju, aga siis lavastusel tuli ikkagi selline otsus, et võtta kultuurikeskus. Peamiselt see, et see läheb rohkem meie loo atmosfääriga kokku, et see, mis me öelda tahame, et see nagu annab seda palju paremini edasi. Ja teiseks ka sellelt, et me ei suutnud teatriga leida nagu nii, et seda ajalist paigutust, et neil on endal nagu hästi palju etendusi ja remonte, et siis meil lihtsalt oli väike hirm ilmselt seal ka, et millal me saame nagu enda etendused ära jaotada.
Aga mitu etendust tuleb sel aastal? Et ma tean, et eelmine aasta väldi päris kiiresti, et lisa etenduse ei tule. Vist oli selline asja. Kuidas teie ka lood on?
See aasta meil tehniliselt tegelikult on 13 etendust, aga nõnda publiku etted, kus ka saab pileteid osta, on 12.
Mm-hmm.
Ja... No põhimõtteliselt jah, et meil on üks etendus on täiesti ära broneeritud juba. Et,
kes selle siis kinni pani?
See on Anna Raudkatsi tantsuvõistlus. Soovis tulla väga vaatama. Aga kui sealt jääb piletid üle, siis need lähevad kindlasti ka müüki. Lisaetenduste kohta ma ei oskagi praegu väga öelda. Kui soov on suur, siis me kohe kindlasti teeksime. Ma arvan, et see oleks nii meile tore kui ka teistele vaatajatele.
Mhm. Aga kui palju te veel saate uudisimu kuulajates tekitada, et natuke seda süseed või narratiivi meile rääkida või sellist mingit maiku suhu anda, et ootus ikka püsiks kuni etendusteni? Et või on see teil ikkagi nii salajane, et sealt ei saa veel nagu midagi jagada?
Ma ei ütleks, et see nii salajane on, et me tahaksime seda nüüd täiesti peidus kuskil karbi sees lukus kinni hoida. Ma arvan, et lihtsalt praegu ei vupsa ise midagi nagu pähe, et kus seda juhtnööri niimoodi anda. Aga...
Ja. Ma küsin siit, iga aasta on tulnud, või noh, iga revüüga on kaasa tulnud revüübänd, kes on, no nad kõik on laineid löönud, et esinenud ja käinud konkurssidel, et kas ka selle aastasel revüül tuleb täitsa oma bänd?
Jah, tuleb küll. Bänd on juba täitsa siuke 2 kuud juba iga nädalaselt kokku saanud ja muusikat teinud ja jamminud ja arutanud asju, et revüübänd on meil täitsa olemas.
Aga millal see esietendus siis toimub?
Esietendus on meil 16. jaanuar. Etendused üldiselt on jaanuarist kuni märtsini. Et jah, otsustasime, et siuke jaanuari keskpaik oleks siuke hea aeg, millal teha esietendus.
Ja kuidas pileti müügiga on, et millal piletit saab osta?
Pileti müük algab siis detsembri esimesel nädalal. Kuupäeva ma täpselt veel ei julge öelda, aga sinna esimest nädalasse ta jääb.
Kindlasti tahavad kuulajad teada saada ka, mis on pileti hinnaks?
Pileti hind jääb siis, ma usun, et eelmisel aastal oli sama, 13.50. Et tundus täiesti siuke hea hind, et ei tahaks sellest küll nagu kõrgemaks minna.
Aga mis oleks selline viimane asi, mida te tahaksite kuulajatele öelda, et miks siis tulla revüüd vaatama ja miks kohe kõik piletid ära osta?
Noh, piletid vist võrst enam nii ei saagi ära osta, et vaadates, kuidas meil hooandjas läinud on, et need piletid lähevad ikka nagu magusad saiakesed, aga... Ma arvan, et see on lihtsalt see, et mida noored võivad ise välja mõelda. Et see on täiesti teissugune, et mida mitte kuskil mujal ei näe. Et me oleme ainsad vähemalt Eestis, kes teevad sellist asja. Ainult noored täiesti ise tulnud selle peale. Et juba sellepärast ma arvan, et see on suur põhjus, et miks vaatama tulla.
Ja, aga aitäh teile, Katrin ja Liis, et jagasite meile põnevat pilku revüü telgitagustesse. Juba hetke pärast võtavad minu vastaskohad sisse Keiko Kosk ja Emma-Liisa Nellis.
Tere, meie oleme Üleõla ja siin on meie eelmise revüü originaallugu Sotid selgeks. We'll be right back.
mõista. Selle taama elada ei oska. Kõigest muust mul täitsa poogen, sest et kui mul raha pole, olen tüü koht ja ma ei suudaks enam edasi elada. Terve isiksus on noin. Missest te tunnen, et kui soi? Sellel pole mingit pismis, sest raa teeb jo menos peskeet. Olen terve maailma tippus, kõik kadedaks teeb mulle
Ja nüüd on aeg tervitada meie tänase saate järgmisi külalisi, meediatiimi värskeid liikmeid, kes hakkavad vedama järgmist pöksuhooaega ja võtavad minult tööle. Tere tulemast, Keiko ja Emma-Liisa!
Tere!
Tere!
Nii, rääkige siis natuke endast, kes te olete, millega te igapäevaselt tegelete.
Kõige lihtsam vist on öelda, et ma olen õpilane. Abiturient siis, natukene naljaks on mõelda küll selle peale, aga nii see paraku on. Kui rääkida ise endast kui inimesest, siis ma arvan, et minu puhul ei saa üle ka ümber näiteks teatrist, et ma hindan seda väga kõrgelt, töötan ise teatris, tegelen hästi palju teatriga, et see on nagu minu siuke nish siis, mida võibolla meeles pidada.
Keiko, kuidas sinuga lood on?
Mul... Vabal ajal ei ole kahjuks nii palju aega, et teha need asju, mis ma siis teeks hobidena, sest ma olen koolis, ma olen õpilasesinduses, kooris, ma käin teatristuudios, mis võtab siis enamus osa mu kolmapäevast. Kui mul on kodus aega, siis mulle hästi meeldib raamatuid lugeda. Ma vaatan hästi palju filme, et siis nagu avardada oma silmaringi ja ma tahan hästi nagu palju teada see siis nagu popkultuuri keskkonnast ja ma teen ka kunsti asju erinevaid.
Aga kuidas te siis meediatiimi nüüd sellel aastal sattusite?
Ma lihtsalt kuulsingi, et meediatiim otsib liikmeid ja siis ma mõtlesin, et noh, alati on hea nagu mingid uusi asju proovida ja kuna mulle endale näiteks meeldib väga aga kirjutada, et siuke loominguline pool mulle nagu on alati sobinud, siis see tundus täpselt siuke õige asi, mida oma viimasel gümnaasiumi aastal siis katsetada ja proovida.
Mul oli Emmaga sama, et ma kuulsin, et neil on vaja liikmeid ja ma hästi tahtsin siis paremini õppida siis nagu selle kirjandi või siis essee struktuuri. Mida siis artiklite kirjutamisel tihti kasutatakse ja pluss ma tahan nagu rääkida enda lugu ja avaldada enda arvamust siis teistele.
Aga kus teil tekis mõte, et tahate saada raadiosaate juhiks?
Ma arvan, et sellega on nagu samamoodi, et midagi uut, midagi siukest põnevat, et kus sul nagu mujal tegelikult tekib selline võimalus õpilasena, et kuskil raadiosaate juht olla. Ja jällegist, et ennast proovile panna on jalati kuidagi siuke põnev ja huvitav.
Ma hästi hindan enda oskust siis hoida vestlust ja küsida õige küsimusi. Ja siis selle nagu pöksuga tahtsin siis panna seda nagu oskust
proovile. Mulle hästi ka meeldib kohtuda uute inimestega ja nagu näha, kuidas siis nagu nende maailm on, kuidas nende aju töötab ja nii edasi.
Aga kuidas te tunnete, et kas te olete pigem närvis ees ootava hooaja ees või elevil, sest et eelmine esimene aasta oli meil väga hea, et saime ka auhinna, et kuidas te tunnete, et kas te pigem kardate seda ülevõtmist, võtate uhkusega üle ja lähete sajaga edasi?
Ma arvan, et see on täpselt selline 50-50, et osaliselt ma olen väga närvis, et noh, lait on nagu kõrgel, aga samas ma olen ka väga-väga põnevil ja elevil, et no see on ikka väga selline huvitav võimalus.
Ma olen pigem natuke ärevil, sest see on selline keskkond, millega ma pole harjunud. Mul on ka nagu tihti raske siis lauset sõnastamisega ja ma olen hästi laisk rääkija. Nii mul on tihti, kui ma räägin, kui on külm või kui ma olen väsinud, siis mu sõnad nagu moonduvad üheks ja lähevad imelikuks. Nii et ma väga kardan seda, et see juhtub, aga ma olen ka elevil, et saada siis sellest probleemist üle, mida kauem ma seda olen teinud.
Ja siin te saate tõesti harjutada. Alguses võttis küll, et tahtis vale käene tulla, et panin, ma ei tea, mis ma vahepeal siin kokku panin, aga see tuleb ajaga saab paremaks ja läheb korda. Aga kuidas te plaanite siis pöksu uut hooaega kujundada, et kas muutub midagi ja kus suunas siis muutused hakkavad toimuma?
Ma ise arvan, et seda on natukene keeruline praegu öelda, sest noh, meie oleme nii-öelda oma inimesed siis, et ma arvan, et näiteks võikki poole aasta pealt seda ilmselt saab näha, et mis seal niimoodi muutuma hakkab, aga jah, ma arvan, et mingil määral ta meie näo saab ju ikka külge endale.
Aga kui te olete vaimusilmas nagu mõelnud, et ideaalne pöks, kuhu, mis see on?
Ma olen hästi selline inimene, kes pigem kaldub nagu komöödia poole ja selline hästi nagu meelelahutav siis selles mõttes, et ma võibolla prooviks teha põksus midagi, mis ei ole, mitte et see nagu varem oli hästi, aga mis on vähem nagu tõsisem ja rohkem nagu selline vaba koht, mida saavad nagu kõik kuulata ja me nagu, kas ma ei maininud vist, et me emaga üldse ei tunne üksteist, me ei ole väga nagu siis oma vahel suhelnud välja arvatud siis see aasta näite ringis. Ja siis see on ka huvitav, nagu kuidas me üksteist siis tundma hakkame õppima selle aasta vältel.
Ilmselt te täiendate üksteist päris hästi. Aga kas te olete juba mõelnud mingi teema peale, et mida võiks kajastada või millele rohkem rõhku panna sellel aastal?
Kus juures ma olen, ma ei mõtle, et nüüd terve aasta sellele rõhku panna, aga midagi, millest võiks rääkida, on see edasine elu. Et hästi palju ma arvan, et pannakse noortele seda rõhku, et sa pead teadma, mida sa tulevikus teed, sul peab plaan paigas olema, noh, tegelikult on ju ei pea. Aga samas, et kuidas siis otsustada ikkagi, kui sa tunned, et sa oled elus maha jäänud. Ja mul on näiteks endal olnud see, kui ma olen 18, mul on tunne, et ma olen elus kuidagi maha jäänud. Ma tean, et siukseid on ka 15-aastaseid, siukseid on 21-aastaseid, et seda võits nagu kajastada ja selle üle arutada. Et mis see aitaks selle osas niimoodi?
Ma ilmselt tahaks rohkem rääkida siis inimeste huvidest üleüldiselt, et näiteks tuua mingi külaline, kes ka on hästi nagu, hästi meeldivad filmid ja siis temaga rääkida siis nagu minna sügavamale siis tema hobisse ja hästi palju seda uurida ja siis nagu raamatutega sama, et mul hästi huvitav on erinevate inimeste siis asja, mis nad teevad, mis toovad siis neile seda hingerõõmu.
See oli ilus hingerõõmu. Aga olete te kindlate külaliste või külalise peale ka mõelnud või on teil mingi selline külaline, et mõtlete, no ilmselt ta ei tuleks, aga no, tahaks küll.
Kui ma sulle ausalt ütlen, siis mul niimoodi peast kohe ei tule ühtegi nime. Et see on midagi, mille peale ma pean niimoodi mõtteid mõlgutama natukene aega.
Mul on sama.
Okei.
Pole mõelnud väga.
Eks ole tegelikult keeruline küsimus ka, sest ma mõtlen, et teil võib praegu ikka sees olla päris suur segadus.
Jah. Sest ma arvan, et jah, sellega on ilmselt ka see, et me ilmselt hakkame mõtlema, et mida me teeme, on ju, mis see teema on. Ja siis selle käigus tekivad need nimed ja inimesed, mm-hmm. et kes see sobiks siis selle nii-öelda, teema kohta siis rääkima.
Ja. Kas teil on mõni eesmärk või sõnum, mida tahate uue hooajaga rõhutada? Üks sul tuli see tuleviku
yeah.
noortele.
Mm-hmm.
Ma tahaks võibolla tekitada siis... siis nende minu vanustele inimestele, kes seda kuulavad, tunnet, et nad ei ole nagu üksi ja et on ka teisi, kes on nende moodi, nende siis huvidega ja tekitada sellist keskkonda, kus kõik tunnevad, et nagu me näeme neid ja me teame, et nad eksisteerivad.
Eks siis veidi sellist nagu turvalisemat keskkonda mm-hmm. ja pakuda nagu toetust noorele. Ja nüüd lõpetuseks, et antke kuulajale selline sõnum, et miks nad peaksid Põksu edasi kuulama? Miks kuulata Põksu edasi? Kas teil tuleb mõni selline lause või mõttetera?
Ma arvan, et alati on hästi põnev kuulata seda, et mida just noored inimesed mõtlevad ja kuidas meie ennast ise tunneme, et... kuna ma nagu isiklikult tunnen, et võibolla see saade ongi rohkem nagu noortele suunatud, et siis kuna meie oleme ka noored inimesed, siis see kuidagi, noh, täpselt samamoodi, et tekitab selle tunde, et ei saa ei ole üksi, et sinusuguseid on nagu veel olemas.
Ja just minu meest ka on hästi oluline täiskasvanud, kui siis täiskasvanud võiks seda kuulata, hästi oluline on siis näha maailma teiste vaatepunktist. Ja astuda teiste kingadesse ja siis selle saate kuulamine oleks siis hea viis, kuidas näha siis, kuidas siis ühe 16 ja 18 aastase lapse no ja, maailm töötab ja mida me teeme sellega.
See on väga ilus plaan ja mõte teil. Mina soovin teile edu. Loodan, et teil läheb hästi. Minul endal on päris kurb meel, aga mul on hea meel, et teie saate minu rolli nüüd üle võtta. Aga aitäh teile siis Keiko ja Emma-Liisa, et tulite ja jagasite oma mõtteid. On tõesti rõõm näha, et Põks jätkab uute ja säravate tegijate kätes. Soovin teile edu ja palju põnevaid saateid.
Aitäh.
Aitäh.
Ja ongi aeg tänaseks otsad kokku tõmmata. Suur tänu kõikidele külalistele. Katrin Linde ja Liis Lutter, Keiko Kosk ja Emma-Liisa Nellis. Mina olen Marilin ja see oli Põks. Minu aeg siin eetris on läbi ja annan oma teatepulga üle uutele saatejuhtidele. Järgmine kord Põksute juba Emma-Liisa ja Keikoga.
Me vahetame nüüd teemat, kuigi kooliga tuleb meil jutus ilmselt kokku puuteid küll ja veel. Meil on nüüd telefonil Metsküla algkooli direktor Pille Kaisel. Tere, kena keskpäeva!
Tere, tere!
Ja tohib vist õnne soovida, kuigi noh, mis õnn see nüüd on, millest te seal 2,5 aastat olete elanud?
No jah, aitäh!
Kui kasutada selliseid militaarseid termineid, et kas see kohtu otsus oli see nüüd lahinguvõit või sõjavõit?
No pigem ikka sõjavõit, et üks lahing 2,5 aastat, see on ikka päris pikk lahing, aga et sõda ja et ja meie jaoks oli see muidugi ikkagi selline otsus, mis nüüd annab hingerahu ja lootust ka teistele kogukondadele, ma usun.
No, see on olnud nüüd nipik aeg, et ilmselt olete jõudnud mõelda ka sellele, ma ei tea, kas te olete mõelnud välja hea vastuse sellele küsimusele, et miks see kõik siis ikkagi niimoodi läks, et kooli inimesed ja lapsevanemad ja valla inimesed ja noh, kõik on ju nagu omad inimesed, et mis hetkest siis nagu asi valesti läks, et miks seda 2,5 aastat vintsutust koolile vaja oli?
No see on nüüd $1 miljoni küsimus. Just. Et ega see, me tänaseni ei mõista, et miks need asjad niimoodi läksid ja miks meiega niimoodi tehti, miks meie oma valla valitsejad oma valla inimestega niimoodi käitusid. Sest noh, kõik kogukonnad ju pakkusid ka kompromisse. Metskülal oli konkreetselt laual, et vallal on meie kooli ülalpidamiseks vaja täpselt 0 eurot, et lihtsalt, et lubage meil see kool jätta vähemalt aastaks, et me saaksime erakooli paperid ette valmistada. Virtsu samamoodi nuttis ja palus, lubas ise kõik kulud kanda, nii et vallal ei oleks midagi nagu sellist, mis rahakotti mõjutaks, aga lihtsalt see oli kurpidele kõrvadele. Ja me ei saa täna seni aru, miks see niimoodi oli.
No teine $1 miljoni küsimus tuleb veel. See 2,5 aastat tagasi, noh, te oleksite võinud ju öelda, jah, okei, okay, noh, kui nii on, siis on ja kurb küll, aga lõpetame siis asja ära. Mm-hmm. Mis teile andis seda jõudu ja meelekindlust ikkagi ajada oma asja edasi ja nüüd tuleb välja ikkagi õnneliku võiduka lõpuni? Mis see toona oli, mis teid julgustas või kes?
No alguses oli lihtsalt trott. Ja nagu see õiglustunne ikkagi, et mis mõttes on, ja noh, sest tõesti on mitte ühtegi nagu ratsionaalset põhjendus, et miks oleks tulnud meie kool kinni panna. Kõik rääkis sellele vastu, et noh, see eelnõu oli ka täis ju lausvalesid tegelikult meie kooli kohta. Ja siis noh, kuna see tegelikult viimane otsus, kuni me terve suve läbi ootasime, et tuleb kompromiss ja siis volikogu kutsuti kogu 31. augustil õhtul kell 5, et siis öelda lõplikult, et kas me saame selle kompromissi ehk 1 aasta veel armuaega. Ja siis noh, umbes 5-15 minutit oli otsus vastu, et ikka ei saa, aga järgmisel hommikul ju algas kool juba. Uh-huh. Et noh, et see oli nagu nii viimasel minutil ja siis tegelikult juba noh, lapsevanemad olid ikkagi juba nii väga seda meelt, et ei, et noh, et 1. septembri me ikka teeme ja siis oli juba edasi, aga proovime ikka esmaspäeval ja proovime ikka edasi veel seda, sest tegelikult meil oli esialgne õiguskaitse taotlus oli sisse antud ja me ei olnud sellele vastus saanud selleks hetkeks. Et me mõtlesime, et alguses, noh, et okei, et õpetajad on küll koondatud, aga me võime vabatahtlikuna siis teha kuni selle esialgse õiguskaitse nagu tulemuseni, aga seda vastust me ei ole muusest tänaseni saanud.
Kuidas see kõik õpilastele mõjus? Suured inimesed suudavad mõelda ratsionaalselt, näha võib-olla nagu males 5 käiku ette. Lapsed on selles mõttes siiramad, ausamad ja nemad saavad ka rohkem haiget sellistes olukordades.
No otseselt laste jaoks ei muutunud ju väga midagi. Et nemad ei jäänud mitte ühtegi päeva oma koolist ilma. Et nemad said koolis käia nii nagu ennegi, et noh, nende jaoks noh, tegelikult vahet ei ole, et kas koolil on pidaja või ei ole, et peas, et kool toimed, et õpetajad on. Aga me märkasime küll seda, et lapsed tegelikult ikkagi olid mures selles mõttes, et noh, peredes ju räägiti neid asju ja kui just selle 2023 detsembris siis, kui noh, me igal aastal küsime lastelt nagu jõulusoove, siis ikkagi valdav enamus lastest kirjutas oma jõulusooviks, et ma soovin, et meie kool alles jääks ja nii edasi, et seda sorti soovid olid. Noh, muidu on ikka, et soovime uusi jalkaväravaid või köie kiik või midagi sellist, aga siis oli valdav enamus ikkagi soovis, et meie kool alles jääks.
No
sellised, see oli väga ebakindel aeg.
Sellised olukorrad näitavad ka väga hästi ära, et kes on kes, kelle peale võib loota, kellega saab luurele minna. No kas või see sama aastakooli nimetus aastal 2023 tunnustus kõik see, kuidas ikkagi väga paljud inimesed teid aitasid, toetasid, ükskõik mil moel. Et noh, kui nüüd jälle otsida neid häid külgi selles halvas olukorras, et noh, siis te ikka saite teada, palju teil teelt sõpru on.
Oi, neid sõpru oli jah, tegelikult ikkagi ma arvan, et ma ei liialda, kui ma ütlen, et 1000 sõpru, aga jah, need sõbrad olid kõik niimoodi kaugemal ja nendel ei olnud voli otsustada, et sõbrad aitasid meil ellu jääda ja tõesti me oleme nii tänulikud kõikidele nendele Eestimaa inimestele, kes annetasid, kelle toel me saime selle aasta, et selle tegelikult me olime 16 kuud, üks terve õppeaasta ja siis veel 4 kuud me olime töötasime ainult annetustest. Isegi nende erivajadustega laste tugiisikute raha me maksime ise, sest vald keeldus ka seda maksmast meile. Riik oli eraldanud meie lastele ka toiduraha, ka selle me maksime ise, sest vallalt me ei saanud seda nii, et, no, et ainult tänu nendele sõpradele, kes meile siis annetasid. väga tänulikud oleme.
Kas see, et nüüd teie vallas ka võim vahetus, kas selles ilmselt tuleb otsida ka ikkagi seda kooliteemat, et see sai neile saatuslikuks lõpuks? Või?
Jaa, kindlasti, sest tegelikult see noh, võitnud valimisliit terve vald, et see ju tuligi kokku tegelikult nendest inimestest, kes ei olnud rahul selle koolivõrgu korrastamise, nii nimetatud korrastamisega. Ja et see ja saigi sellest alguse tegelikult ka ülejäänud siis parempoolsed Isamaa ja EKRE, ka nemad terve noh, olid väga seda meelt, et see ei olnud hea reform ja see tuleb tagasi pöörata. Ja tegelikult meil ongi praegu nüüd, et uue volikogu 17 liikmest 12 on siis need, kes on ühes paadis. Nagu meiega.
Nii, kuidas teil nüüd see koolielu seal edasi läheb? Te jätkate erakoolina, kuidas teil need rahamured lahenenud on või lahenevad? Et kas noh, nüüd on nagu taevas pilvitu või?
No ma ei saa öelda, et see riigikohtu otsus nüüd oleks meie taeva pilvitumaks muutnud. Et noh, tegelikult oli see ikkagi meie jaoks pigem ainult nagu moraalne võit, et meie jaoks ei muutu praegu midagi. Et need see otsus tegi tegelikult meie valla kogukondadele ikkagi, ma julgen välja öelda, et pöördumatud kahju. Ja seda tegelikult enam endist olukorda ei ole võimalik taastada. Ja ka meie kool tegelikult, noh, ka meie kool ei saa enam endiselt taastada. Või noh, niivõrd kuivõrd, nüüd on meie otsustada tegelikult, et aga meil oli see võimalus juba ka enne seda riigikohtu lahendit tegelikult, et kuna nüüd meil vallavõim muutus, siis tegelikult meil see valiku vabadus oli juba enne olemus, et kas jätkata munitsipaalkoolina või tagasi selleks või siis erakoolina. Aga nüüd esmaspäeval meil tulebki koosolek ja siis me lapsevanematega arutame, et mis me siis tahame. Et no kuidas jätkata?
No üks suur pluss on need minu andmetel täna hommiku seisuga 35 õpilast, kes teil on.
Ei, meil need on eelmise aasta andmed. Meil on 41 juba ja
no nii.
Et sel aastal alustasime 41, aga järgmisel aastal on ilmselt veel mõni laps rohkem.
Mis on ju isenesest kooli elus kõige olulisem asi tegelikult,
ja,
õpilased?
Jah. Ja kui tuli sulgemisotsus, siis tolle lõppeaastal oli meil 21 last ja olnud stabiilselt umbes 10 aastat juba 21 ja praegu on 41, nii et jah.
Ma tänan teid selle põguse intervju eest, jõudu, jaksu ja meelekindlust. Loodame, et noh, ma siin lugesin kuskilt, et seal kandis on seda kooliharidust antud juba üle 170 aasta.
Ja.
Et noh, umbes sama palju ikka võiks nagu veel tulla.
Noh, ja miks mitte rohkem.
Ja miks mitte rohkem. Aitäh, edu teile.
Aitäh, head aega.
Pille Kaisel, Metsküla alkooli direktor oli telefonil. We'll be right back. ja meil on nüüd hea võimalus ajada juttu kolleeg Madis Kimmeliga. Tere, kena keskpäeva!
Tere, tere, head Kadi raadio kuulajad!
No alles see oli, kui sa meil siin hommikuprogrammi tegid siit meie kena katuselt. Kas ma nüüd saan aru, et me võimegi hakata sind kasutama oma hommikuprogrammi tegijana, et vabaneb tööjõudu?
Tuleb nii välja, vabaneb tööjõudu ja muidugi pakkumised on ju alates, ütleme esimesest, mis ta nüüd siis on, jaanuarist oodatud loomulikult.
Ja kuidas siin nüüd kuku jääb ilma peata?
Vot see on nüüd küsimus, mida hea Tõnis, mina ei oska kommenteerida, sest ma ei ole eales kohanud ühtegi ajakirjandusorganisatsiooni või väljaannet, millel ei ole peatoimetajat. Ja jah, kuna selline otsus on tehtud ülalt poolt alla, siis seda peab tõesti keegi teine rääkima, et kuidas niisugust ajakirjandus väljaannet juhitakse, et noh, minu isiklik vaade on asjale selline, et köögis peab olema ju peakokk.
Ja.
Köögi peakokkast ei saa loobuda ja tema asemele panna inseneri. Ja noh, minu meelest on ajakirjanduses samasugune lugu.
Kas see on nüüd üks selline juhus, et muramees on oma töö teinud ja kui aitäh öeldakse?
Tead sa, ma ei tea. See on nagu aus küsimus ja ma mõistan seda küsimust, aga siin on jälle see, noh, kuidagi oleme, ütleme, et pole võibolla õige adressaat sellele küsimusele ja eks noh, võibolla teistpidi see küsimus ju on ka see, et kuda tunne on, eks ole, muidugi on sant, aga tead, ma leian, et mul on käed jalad küljes ja minu pärast mul endale, aga mitte kellelgi teisele ei tarvitse muretseda ja ma siin kohal võibolla pigemini tahaksingi südamest siiralt tänada kõiki neid kuku inimesi, kellega me oleme see 4,5 aastat koos töötanud ja mitte lihtsalt koos töötanud, vaid ma täiesti julgelt ütlen, et me oleme olnud ajaloo eesliinil ja me oleme kirjutanud ajaloo esimest mustandit selle aja jooksul. See on olnud pöörane aeg tegelikult maailmas ja Eestis. Ja sellist professionaalset pühendumust, nagu on minu kolleegidel siin, ei ole ma kohanud, ei ajakirjanduses ega ajakirjandusest väljaspool, mitte kusagil mujal, kui ehk siis Kadi raadios.
Oh, jah, aitäh. No tegelikult mind huvitaski rohkem see, et kui sa mõtled tagasi oma tööle ja karjäärile, tuleb sul kohe meelde mõni selline hetk, kus sa oled tunnud ennast õnnelikuna, vajalikuna ja saanud aru, et see töö, mida sa teed, on tähtis mitte ainult sulle, vaid veel võibolla paljudele, mõnedele.
Tõnis üks koht, üks selline helge moment, mis on ka jälle otsapidi ikkagi armsa Katiga seotud, on rallid, eks ole, on ju Siiner Gunnar teilt käinud meie Aavo labis ralliraadiot tegemas ja vastupidi jälle Aavo Saarema rallit. Ma loodan väga, et see nagu kift traditsioon ja selline vennalikkus ei kao mitte kuhugi. Need on äärmiselt ägedad raadiohetked. Ja need samad ralliraadiot, need ralliülekanded andsid tegelikult nagu tõuke, et teha olümpiaraadiot, mis oma olemuselt ei olnudki väga palju erinev ralliraadiost, sest inimesed istusid stuudios, rääkisid spordist ja vaatasid ülekandeid ja loodetavasti tõid siis ka inimestele noh, kübetketki sellist otse sporti südamesse ja kätte. Ja kui tõsisematest hetkedest rääkida, siis ei saa ma ülega ümber 24. veebruarist aastal 22. 5.32 sellises mu telefon helistajaks Ainar Ruussaar ja ta ütles algas. Ja ma teadsin, et või noh, me leppisime tol hetkel kokku, et okei, tuleme majja. Mina tulin Kesk-Eestis, tema tuli Tallinnast. 7.30 me olime eetris. ja järgmised päevad me olime noh, õhtuni eetris, et vahendada seda, mis praegu sünnib. Ja kahjuks on see sündmus, see sõda midagi, mis on meie ajast märk. Ja noh, praegu nii hirmus, kui see ka pole, mulle tundub, et see vanker ei peatu. Ja seepärast on vaja kvaliteetset ajakirjandust. Sellepärast on vaja ajakirjanike, kes seda tööd teeksid. Ja sellepärast taaskord ma jõuan selleni, et ma jätan julge ja rahuliku meelega oma kolleegid, kes jäävad siia seda tööd nagu tegema, et ma tean, et nad hoiavad seda lippu kõrgel.
Nii, ja no seda selmselt veel ei ütle, aga Marjal, võibolla sa aimad ka, et mis kanal siis see on, kelle inimesed hakkavad sind nüüd millalgi kolleegiks pidama aasta algusest?
Ei tea, Tõnis, siiralt käsi südamel, mul ei ole mitte ühtegi plaani, mul ei ole mitte ühtegi läbirääkimist, ka see koondamisteade on ju ikkagi sedavõrd värske, et mul on ju siin otsad kokku sõlmimata. Uh-huh. Ja eks neid otsi ma ikkagi siin sõlmin ju aasta lõpuni, et mitte ainult peatoimetajana, vaid saatejuhi ja reporterina. Meil on ju kuu plaanid ometigi tehtud, et kes millal vabad päevad võtab ja nii edasi ja tagasi. Ja ma olen ennast nii-öelda pidanud selliseks vahetusmeheks ja oma inimesi ma alt ei vea. Need kohustused, mis me oleme võtnud või mis ma olen kokku leppinud, need tuleb ikka ära teha.
Nii ja lõpuks siis selline optimistlikum noot, see oli vist sajande vahetus, kui meil ühes spaas käis esinemas Boni M või noh, üks vähemalt nendest paljudest Boni M-idest ja too meessolist ütles siis meile ka inglise keeles sellise raadio siis reklaamlaus, et alati kui ma Saaremaal olen, kuulan ma Kadi raadiot. Et ma sooviksin sulle nüüd kõike hääd, mida sa edaspidi tegema hakkad, aga alati kui sa Saaremaal oled, sa mitte ära ainult kuula Kadi raadiot, tule läbi, sa tead, kus me oleme, me leiame selle eetri aja ja selle mikrofoni, et sind siht otstarbeliselt ära kasutada oma huvides.
Tõnis, näiteks. Ma teen seda suurima hea meelega kindlasti.
Aitäh, edu sulle.
Aitäh, samad sõnad, edu.
Telefonil oli Madis Kimmel ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade esmaspäeval, seniks kõike hääd ja olge tublid.